Rade, rade. Šiandieną noriu toliau pratesti tas blaivias temas. Apie šiandien bus. Norėsiu pakalbėti apie socialinės psichologijos bazinius dalykus, kuriuos be abejo mes žinom. Bet prisimint verta. Taigi tas principas yra toksai, kad bet kokioje grupėje žmonių išsikristalizuos lyderiai, kurie norės likusius valdyti savo egoizmo tenkinimui panaudot. Tokių grupių lyderiai potencialiai gali vienytis, kad įgauti dar didesnę valdžią ir gauti naudą iš likusių žmonių. Tai yra bazinis, nu kaip sakyt, nežinau, kokius čia žodžius naudoti, o atitolęs nuo akademinės kalbos, bet tai yra bazinis principas Kali Jugui. Tai yra pirmiausia, grupė žmonių atsiranda dominuojantis vienas arba keli. Ir kadangi charakteriai Kali Jugoj yra nešvarus, tai tendencija yra, kad jie norės panaudoti likusius žmonės savo naudai gauti. Ne tik finansinę naudą, bet ir juos kontroliuoti. Šešioliktas skyrius Bhagavad Gitoj yra visas paskirtas dviem prigimtim. Dieviškos ir demoniškos prigimtis. Ir vienas žmogaus, žiūrėjau Facebook'e, paklausė, kas vyksta dabar žemė. Jis taip labai paprastai pasakė, jeigu sako visiškai supaprastint, tai būtų šviesos ir tamsos kova. Ir mes matom tai labai akivaizdžiai. Arba Bhagavad Gitos terminais perfrazavus, tai būtų dieviškos ir demoniškos prigimtis ir jų kova. Labai plati tema, bet ta kova, reik suprasti, vyksta nuo amžių glūdumos. Ir yra kažkokie tai ciklai, kas giliai domisi, be abejo. Matys ciklus, kaip imperijos atsiranda ir žlunga, kaip kūrėsi civilizacijos, vystosi ir žlunga. Brahma turbūt geriausiai papasakotų, neturbūt aišku, kad geriausiai. Nes per jo vieną dieną prasisuka 1000 Kali Jugų, galime įsivaizduoti. O viena Kali Juga tęsiasi 4 milijonai 320 tūkstančių metų. Jau daugiau kaip 5000 metų praėjo ir pas mus pilni istorijos vadovėliai, aišku, su iškreipyta istorija, bet vis tiek yra pilni, tiek daug visko vyksta. Tai įsivaizduokim, kas įvyks per 423 tūkstančius metų dar. Ir tai bus viena iš tūkstančio Kali Jugų, kuri prasisuks per vieną Brahmos dieną. O Brahma gyvena 100 metų. Ir jo metus sudaro 365 dienas. Nu tai va įsivaizduokim, kiek jisai žino. Be abejo bus dėsningumai. Ir pagrindinis dėsnis, nu, gal ne socialinės psichologijos, nežinau kaip pavadinti, bet galima ir sakyti, kaip sociume viskas sluoksniuosi. Atsiranda hierarchija. Atsiranda tie, kas nori kitus valdyti. Kitas klausimas, ar jie turi savybės, kalijugai dažniausiai nėra tokio dalyko. Ir kalijugai dažniausiai valdo jau nebe kšatrijai, bet vaišiai. Kaip dabar matyt, bankininkų sluoksnis. Jie samdosi, jiem kariuomenė gali tarnauti specialios, kaip sakyt, specialų parašymą turinti žmonės privačiai. Jie gali veikti partijas, kurios valdo šalies karinės pajėgas. Ta prasme, realiai galima drąsiai sakyti, tikrai drąsiai sakyti, kad šiais laikais pasaulį valdo pinigai. Arba godumas. Tai. Tai yra, nieks turbūt su tuo nepasiginčys. Šiais laikais pasaulį valdo pinigai. Arba godumas, arba juslinis pasitenkinimas. Tai reiškia, kad dominuojantis mentalitetas ir prigimtis šiam pasauliu yra demoniško. Ir demoniškų prigimčių pas mumis pačius viduje yra labai daug. Ir mes galime pasiskaityti Bhagavad Gita 16 skyrių. Ir jame bus parašyta 4 tekstas. Išdidumas, pasipūtimas, tuštybė, pyktis, šiurkštumas ir neišmanimas – tai savybės, kurios būdingos demoniškos prigimties žmonėm, o pritho sūnau. O pirmam trečiam posme aprašytos dieviškos savybės – bebaimiškumas, būties apvalimas, dvasinio žinojimo gilinimas, labdaringumas, savitvarda, aukų atnešavimas, vedų studijavimas, asketiškumas, paprastumas, prievartos atsisakymas, teisingumas, pykčio neturėjimas, atsižadėjimas, ramumas, nenoras ieškoti ydų, užuojauta visoms gyvoms esybėms, godumo nebuvimas, geraširdiškumas, kuklumas, ryštingumas, energingumas, atlaidumas, tvirtybė, švara, pagiežos bei šlovės siekimo neturėjimas. Šios transcendentinės savybės, o Bharato sūnau, būdingos dievotam, dieviška prigimtimi apdovanotam žmogui. Nu, tai yra visiška priešingybė, ne? Pykčio neturėjimas, išdidumo neturėjimas, užuojauta, labdaringumas, nu ir taip toliau. Dabar demoniškas prigimtis toliau, 5 skyrius. Neskyrius, bet 5 tekstas. Transcendentinės savybės veda išsivadavimą, o demoniškos pavergė. Tačiau nesijaudinko pandų sūnau, nes tu gimėjai su dieviškomis savybėmis. 6 tekstas. O pritho sūnau, šiame pasaulyje egzistuoja 2 rūšių sukurtos būtybės. Vienos jų dieviškos, o kitos demoniškos. Dieviškas savybės aš tau plačiai nušvečiu. Dabar paklausyk, ką aš papasakosiu apie demoniškasias. Čia yra pačio kurėjo žodžiai. Ir čia parašyta, kad šiame pasaulyje tai turima minti ne žemėj, yra šioj visatoj. O mes žemėje matom 2 visatos sluoksnių kovą. Tie žemės gyventojai, kurie palaiko ryšį su dieviškos prigimties aukštesniom būtybėm, jie gauna jėgą iš jų, o tie, kurie palaiko su demoniškos prigimties būtybėm, jie gauna jėgą iš jų ir nori skleisti demonizmą, o tie nori skleisti šviesą. Ir tarp jų diduma, dauguma žmonių, tai yra iš vis nekalti, kurie iš vis nei ten, nei ten. Biškito turi. Tai vat, demoniškos struktūros bando pavergti šitų, kaip vadinamų, nekaltų žmonių protus, o dieviškos irgi bando atvesti į dievišką kelią, kad ir tas pats knygų platinimas, Šilas Prabhupadas, taip, arba Harinamas. Tai yra pastangos atvesti. Ir čia vyksta kova, nes realiai ta masė žmonių yra energijos ištekliai. Ta masė žmonių, sakykime, kaip benzino jūra. Arba kaip aukso ištekliai. Arba kaip dujų ištekliai, naftos ištekliai. Tai kiekvien žmogus, vat kaip ir matėse rodė, labai tiksliai ten parodyta. Jis yra batareika, elementas. Jisai duoda energiją. Ir taškas. Tas, kas valdo išteklius, žmogiškus išteklius. Vat kaip yra nežmogiški ištekliai, yra nafta. Taip yra. Yra dujos. Yra anglis. Yra sidabras, auksas, brangiai metalai. Tai yra vertybės. Taip. Nu, sidabras, auksas nėra energijos, energetiniai ištekliai, bet sakykime, netgi tas pats vanduo. Tai lygiai taip pat žmogus, jisai irgi yra išteklius. Nu, ekonomisto akimi žiūrint. Ir tas, kas valdo tą masę žmonių, tas gauna energiją. Nes žmogus suneša, nu ką, jis yra darbo jėga. Ir jeigu tu gali panaudoti didelę, nusakykime, milijonų žmonių ir pasimti dalį jų sukurto rezultato, nu tai tu kas esi, tu esi pusdievio padėti arba dievo padėti, ar ne taip? Taip kaip pavyzdžiui, iš tikrųjų tas pats modelis visur egzistuoja. Taip kaip pavyzdžiui, pusdieviai, taip, pusdieviai, jie, milijonai žmonių ar višnų aukoja jiems kažką tai ir jie priema dalį aukos, didžiąją dalį aukos ir kažką gražina. Taip ir čia, vat, reiškia, yra žmonės, kurių mentalitetas yra toks, kad vat, reikia masę žmonių pajungti ir naudotis jų ištekliais. Dalį pasiimti. Kažkokiu būdu tai yra įmanoma padaryti. Ir tai vyksta. Va, kaip Klauso Švabo knygui parašyta, kad pilka masė, žmonės tai bus pilka masė, be tautinio, religinio, kultūrinio identiteto, kurie vat, judėt gali iš bet kokios šalies į kitą ir jie bus, kaip sakyt, gali būti valdomi tokiais paprasčiausiais dalykais per seksą, per maistą, per uždarbį, vergišką. Va, ir jie išlaikys, reiškia, vat, elitą. Tai. Tai Krišna sako, vat, yra visatai dvi prigimtis. Ir be abejo, Žemės planeta, jinai yra tokia vidury, tarp pusdievių pasaulių ir tarp demonų pasaulių. Ir tie pasauliai yra tiek išsivystę, kad mes negalim savo intelektų net šešėlio suvokti. Nu. Bet Žemės planeta yra svarbi, čia, kaip pasakyti, kaip sakom, žmogus yra išteklius. Ir Žemės planetoje irgi gyvena demoniškos prigimties ir dieviškos prigimties žmonės. Ir tokie, kur turi ir to daugumą. Nu ir viskas, vat, ir demoniškos jie nori savo pasijungti, kontroliuoti populiaciją, kad jų ne per daug privistų žmonių, kad gamtos resursus nesunaudotų, kad jos būtų ir galima suvaldyti, nes kaip per daug irgi negali tiesiai šviesiai. Na ir jie kūrė sistemas jau ne vieną šimtą metų, kiek aš domiuosi ir matau, kad tai yra ne šimtmečio darbas, minimum šimtmečio darbas, ir jie šiuo metu po biškį skinasi rezultatus, ir jeigu daro žingsnį, niekas nebegali pasipriešinti, nes yra sukurta labai galinga sistema ir mašina. Mes prie to prieisim. Kaip, pavyzdžiui, olimpinės žaidimės. Kaip tu gali prastumti į olimpinės žaidinės tokį dalyką, kad vyras eitų boksuoti su moterim? Tai yra nesuvokimi dalykai, bet prastumė. Iškia, olimpinių žaidinių komitetai, visos tos aukštos pareigos infiltruotas. Kaip tu gali prastumti, kad visam pasauliu buvo gazdinami ir skiepimi žmonės su eksperimentinė vakcina? Kaip? Ir tai vyksta visur. Kaip tu gali stumti genderizmą, visose šalyse panašus dalykai vyksta. Per visus kanalus, per visus filmus stumiama. Tasme, jeigu eina banga, eina visose šalyse praktiškai. Tai reiškia, visose šalyse yra atstovai, kurie tą tokias vertybės pumpuoja. Per mokslą, per žiniasklaidą, per kultūrą, per politiką, per meną, per visur, visais frontais. Per pramogų pasaulį. Tasme, visur tas pats eina. Ta pati, kur nais, bet kurią šalį, ta pati propaganda. Toliau, Krišna sako, demonai nežino, kas dera daryti ir kas nedera. Jiems nebūdingi nei švara, nei tinkamas elgesys, nei teisingumas. Jėsa, devintas tekstas, vadovaudamiesi tokiomis dešimtas. Atradusius paguodą nepasotinamame geisme, apimtus tuštybės bei netikro prestižo, demoniškų žmonės užvaldė iliuziją, todėl jie visuomet susigundo nešvariais darbais susižavi tuo, kas laikina. 11.12. Jie įsitikinė, kad tenkinti jusles pirmiausia žmonių civilizacijos poreikis, todėl iki pat gyvenimo pabaigos jas persekė begaliniai rūpesčiai. Šimtų tūkstančių troškimų supančiati, apimti geismo bei pykčio, jie neleistinais būdais kaupė pinigus jusliniams malonumams. Demoniškas žmogus galvoja, jau dabar esu labai turtingas, bet įgyvendinęs savo sumanimus pralopsiu dar labiau, kiek mano sukaupta šauktukas, tačiau ateityje savo turtus dar labiau padidinsiu. Jis buvo mano priešas ir aš jį nužudžiau, susidoros ir su kitais savo priešais. Aš esu visako viešpats, aš besimėgojantis subjektas, aš esu tobulas, galingas ir laimingas. Aš turtingiausias žmogus, supamas kilmingų giminaičių. Nėra už mane galingesnio ir laimingesnio, aš atnašausiu aukas, teiksiu labdarą ir taip patirsiu džiaugsmą. Šitaip neišmanimas suklaidina tokius žmonės. Čia kalbama dar apie demonus, kurie dar garbina pusdievius šiaip. Arba kitus demonus. Jie atnašauja aukas. Čia va parašyta konkrečiai. Gali būti tos aukos ir maži vaikai. Kraujas gali būti, kas tik nori. Ted Gunderson, pasižiūrėkim. Tyrimai. Buvęs FTB skyriaus vadovas vienam iš Amerikos miestų. Po jo dirbo daug žmonių. Jisai yra YouTube jo prezentacijos apie satanizmą. Amerikoje. Po to jį rado pasmaugtą ligoniniai su kateteriu. Labai rimtus dalykus šneka. 16. Įvairiausių rūpesčių kamuojami įsipainėję iliuzijų tinklėje, jie nepernelyg prisiriša prie jūslinių malonumų ir garmai pragarą. Patenkinti savimi begėdžiai apgauti turtų ir netikro prestižo, jie kartais iš puikybės vien dėl akių aukoja aukas, nesilaikydami jokių taisyklių. Pavyzdžiui, sumatęs, kaip Putinas bučiuoja Marijos ikonas. Ne. 18. Suklaidinti klaidingos savimonės, jėgos, pasipūtimo, geismo ir pykčio, demonai užsiplėskė pavydų aukščiausiam dievasmeniai, kuris glūdi ir jų pačių ir kitų kūnose, pikžodžiauja prieš tikrą religiją. Nu, va, ką mes matėm per olimpinės žaidynės. Nu, kaip sakyt, pasityčia iš krikščionių. 19. Pavyduolius ir piktavalius, žemiausius iš žmonių, taip Krišna vadina jo, žemiausius iš žmonių, aš kas kart nublaškiu materialios būties vandenyną, įvairiausias demoniškas gyvybės rušis. 20. Šie žmonės nuolat gimsta tarp demoniškų gyvybės rušių atstovų, o kunti sunau, todėl jie negali pritėti prie manęs. Palengva jie ritas į žemynį bejauriausias gyvybės formas. 21. Trys vartai atveria kelią į šį pragarą, tai geismas, pyktis ir godumas. Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus turi jų atsisakyti, nes jie veda sielą į pražūtį. Nu. O kuntis sunau, iš trijų pragaro vartų, tai yra geismo, pykčio ir godumo, ištrūkę žmogus atlieka veiksmus, kurie skatina dvasinę savivoką. Taip jis palengva pasiekia aukščiausią tikslą. Dvasinė savivoka, tai ką, pirmiausia, kad tu ieškai savo sielas. 23. Kas atmeta šventraščių nurodymus ir elgiasi vadovaudamasi savo užgaidomis, tas nepasiekia nei tobulumo, nei laimės, nei aukščiausio tikslo. 24. Todėl iš šventraščių žmogus privalo sužinot, kas sudaro jo pareigą ir kas nėra jo pareiga. Išmanydamas šventraščių taisyklės, jis turi elgtis taip, kad galiausiai pasiektų tobulumą. Visas skyrius aktualus, negalėjau sustoti ir pasakyti, va šitą skaitysiu, šitą neskaitysiu. Visas skyrius labai aktualus. Ir tai pirmiausia, jis įtvirtina, kad yra du pasauliai. Jie yra kosminiam lygmenį, jie yra žemės lygmenį, jie yra šalies lygmenį, yra demoniškos ir dieviškos prigimtis, jie yra miesto lygmenį, mieste yra susisloksnevę žmonės, jie yra gatvės lygmenį ir jie yra tavo vidaus mikrokosmoso lygmenį. Tavo viduje irgi yra ir dieviškų, ir demoniškų prigimčių. Tai yra visur, viską persmerkia. Tai pirmas dalykas. Tai dabar, vat, kada mes turime, sakykime, grupę žmonių, ten bus irgi dieviškos prigimties ir demoniškos prigimties žmonių. Bet dažniausiai veržiasi į valdžią demoniškos prigimties žmonės. Ir jie labai labai nori pajungti kitus. Mes turim Šiaurės Korejos pavyzdį, ne, kur vat, vienas asmuo, aišku, tai yra irgi fenomenas, kaip vienas asmuo valdo milijonų žmonių. Taip? Čia irgi yra psichologija, kaip tas vyksta. Na, tai ten, aišku, buvo perversmas žiaurus, buvo žudynės, kaip jie ėjo į valdžią. Nu, tai irgi vat, per žudimą, per agresiją, per prievartą. Visi autoritariniai režimai ėjo per žudimą, per kenkimą kitiems, lopinimą, gazdinimą ir taip toliau. Va taip veržiasi demoniškos prigimties žmonės Kali Jugoje į va tas pozicijas. Ir dabar, kai jie įsiveržia, aišku, įsiveržia tie, kurie yra turi savybės, dieviškos prigimties labai stipriai nesiveržia, o jų ir mažai yra. O tie, kur, nu, kur stipriai išreikšta dieviška prigimtis, o tie, kur tokie žmonės biškito, nu, tokie vat. Šiaip paprasti žmonės. Jie dažniausiai nesipriešina, jie bijo priešintis, nu. Tai vat, ir tokioj grupėje atsiranda, vat, vienas arba grupelė, natūraliai atsiras, bet kurioj grupėj. Lyderiai. Ir jie vat bandys pajungti savo likusią grupės dalį. Bet ne prie Dievo vesti, bet jie save stato į Dievo poziciją. Tai yra normalu, tai yra vyksta gyvūnų pasaulį, tai vyksta žmonių pasaulį, tai yra pusdėvių pasaulį, demonų pasaulį, visur vyksta šitas išsisloksnevimas. Tik pusdėvių pasaulį tai patys dorybingiausi užima aukščiausias pozicijas, o demonų pasaulyje tai tie, kurie yra patys demoniškiausi, jie užima irgi aukščiausias pozicijas. Tai yra bazė. Ir kai žmonės, va, žinai, netiki ir sako, negali būt, kad čia, žinai, kažkokia grupė struktūra valdo, nu, daro įtaką stiprią pasaulyje, žinai, negali būt. Tai reiškia, jie nesupranta bazinių principų psichologijos, kuri veikia žmonių masai, sociume. Jie nesupranta. Jie sako, tai yra konspiracija. Jie nesupranta, kad konspiracija yra pats vienas iš seniausių dalykų. Jau Krišnos laikais buvo vien konspiracija. Duryodana pakviečia savo pusbrolius dėl valdžios. Į namą pernaukoti ir po to tą namą padega. Reiškia, sąmokslas reiškia, aš deklaruoju vienus motyvus, vienus planus, o viduje yra visai kiti planai. Putana ateina ir deklaruoja, kad jinai atėjo pamaitinti Krišną, o jinai realiai ateina nužudyti. Ir taip toliau. Vien sąmokslas, jau tais laikais. Kodėl dabar negali būti to sąmokslo, kai Kali Jugą jau įsibėgėjo? Ir kodėl negali šalyje esančio lyderiai pačioj šalyje vienytis ir vienytis su kitų šalių lyderiais. Demoniškos prigimties lyderiai. Yra šalyje ir dieviškos prigimties gali būti lyderiai. Jo? Jie vienijasi su savo, prigimties žmonėm. Jie dažniausiai labai atskyla, nes jų mažai yra. Jos iškart pradeda šmeišti, kritikuoti, o mes matom. Net politikai, koks žmogus darybingesnis, iškart puola. Tai bet kodėl to negali būti, vat aš to nesuprantu. Iš kitų, tu nesupranti pačios bazės. Tai yra baziniai dalykai, kurie vyksta absoliučiai, natūraliai. Bet kur, bet kurioje gyvybės formų, bet kurioje grupėje. Tarp vilkų, tarp meškų, tarp paukščių, tarp, ko gero, gal net ir tarp žuvų, žinai, nu visur. Nu. Net yra pusdevių lyderiai, taip, yra Šyva, yra Brahma, yra Indra. Nu, yra Čandra. Tusme, Jamaradžas, tai iškiliausi pusdevi, sakykime. Taip, taip ir tarp demonų yra paminėti Bhagavatam. Maja Danava, ten ir kiti demonai. Lyderiai. Tai lygiai taip pat ir šaly, ir žemėj. Kiekvienoje šalyje atsiranda kažkoks tai sluoksnis, jį vadinasi, tipo elitinis sluoksnis. Tai natūraliai, jeigu tu iškyli, šalyje turi valdžią, kontrolę, stiprią. Aš nekalbu apie parlamentarus, apie šitą sluoksnį aš nekalbu. Bet kalbu apie tikrą galę, kuri keičiantiems parlamentarams vis tiek išlieka tavo rankos, sakykime. Tai jie vienijasi su kitų šalių. Nes jie supranta, kad vienybė yra jėga. Lygiai taip pat ir dieviškos prigimtis vienijasi. Pažiūrėkit, aš pastebėjau, kad Vengrijos tas prezidentas su Trumpu, ten, kurie eina už tradicinę šeimą, Serbija beros, vat, vienos kitos vat, vienijas, žinai, kurie turi stipresnės vat, tas darybingas pažiūras. Kiti, kurių papirkti demoniškų struktūrų, vienijasi su savo. Bet vat koronos atžvilgiu, va dabar žaliojo kurso, va kai pradės terorizuoti visur prisidengiant, kad reikia gelbėti planetą ir tada, va kaip dabar ant kartoninių lovų gulėjo sportininkai, jau jiems ten sintetinės mėsas valgė, vertė jos, ta prasme, jau per juos pratina, jau koks bus rytojus, ane? Reiškia, lyčių nėra, kokie tu susigalvoji lytį tokie turi. Tai vienas chaosas, reiškia, antras chaosas, tipo žemės kesta ir į sintetiniai maistai prasidės, su visokiais svirplių miltais, dar su kažko, žinai. Taip, ir po to trečias kankinimas dėl ekologijos, ne? Nors patys tie skraido su savo privačiais lėktuvais turtingiai. Nu, tai pradės prisidengiant visais tais dalykais, reiškia kontroliuoti žmogų ir spraus 15 minučių miestą, reiškia, kad nevažiuotumėt į gamtą, nekeliautumėt į CO2 pėdsakas. Kondicionierių negalim, nes CO2 iki beprotybės. Vėl viskas bus prisidengiama. Klimato kaita ir bus maksimaliai bandoma įrodyti, kad klimato kaita vyksta. Ir netgi aš manau, dirbtinom priemonėm bus klimatas įtakojamas, kad įrodyt, kad jisai keičiasi. Nors viešpats tokiu padaro tokio jumoro, kad kai duoda žiemą tokio sniego, žinai, kad tikrai pamatai, kad tas klimatas keičiasi ir į kitą pusę, gali būti ir šaltėja, žinai. Va, tai lygiai tas pats persimeta į religinės bendruomenės. Religiniai bendruomeniai, sakykime, susieina dieviškos prigimties, vat, kultivuojantį žmonės, bet pasitaiko, kad į aukštas pozicijas vėlgi veržiasi tie, kurie nori valdyti, kurie turi kažkokių tai šešėlių demoniškos prigimties. Ir religinėse bendruomenėse irgi prisidengiant dvasiniais dalykais norima pavaldyti tos žmonės. At, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, labai aišku, paimk organizaciją kokią religinę, taip, bendruomenė. Ir dažniausiai tu jai išgirsi, kad neikite kitur. Krikščionis, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia tą labai stipriai akcentuoja. Taip, labai stipriai akcentuoja, kad kitur ten, nu jau oficialiai nedrįsta, bet jau žmogui pasako dažniausiai, kad čia velnis, vat Krišna tai velnis, arba čia nesusidėk su tais vat neiškiais sektom neiškiom, vat. Tai ir bando nuo vaišnavizmo. Lygiai taip pat pas vaišnavus yra organizacijų, kuriuose pasakyta, neik į kitas vaišnavų kryptis. Net, vat, sakykime, aš atstovauju tradiciniam vaišnavizmui, tai labai daug kartų tekia ir iki šiol tenka išgirsti žmonių, kuriam priklauso viena ir kitai vaišnaviškai organizacijai, bendrijai. Ir ten yra pasakoma, pat pas tuos neik. Neik pas tradicinio vaišnavizmo, pas babadžius, kai taip populiariai tariant, neik. Neikit. Tai ką tai reiškia? Tai yra kontrolė. Dabar kodėl ta kontrolė? Išėjo žmogus, išėjo aukos. Išėjo žmogus, išėjo klientas. Išėjo žmogus, išėjo pinigai. Išėjo žmogus, išėjo žmogiški ištekliai. Taškas. Jeigu šitų motyvų nėra, kaip tu pasakysi, neik. Jeigu žmogus ieško tiesos, tu sakysi, eik, kur tau patinka, ieškok tos tiesos, kol tu nurimsi, ne? Jeigu tu tikrai nori būti suinteresuotas to žmogaus dvasiniu tobulėjimu, o ne pinigais ar kitais ištekliais, kuriuos jis atsineša, nes kiekvienas žmogus ateidamas į bendruomenę atsineša savo išteklius, ne tik pinigus, jis atsineša talentus, jis atsineša ryšius savo. Jo, o mes žinom, va šitas narys turi ryšių su politikais, turi ryšių su verslininkais, turi, suprant, jisai atsineša savo intelektą. Jis atsineša ir savo šeimos narius, atsiveda. Tai yra ištekliai. Tai vat kova dėl išteklių, ta pati. Ar tu imsi pasaulinį mastą, kada dėl naftos kovojama, dėl elektros, dėl dujų, dėl dar kažko, ne? Klanai tie. Mes tų kovų juk nematom. Kaip virš debesų ten, kaip, jie kaip pusdieviai gyvena juk. Matėm ambanį vestuvės, pažiūrėkit, nu, kaip ten pusdevių lygis praktiškai, paliai mūsų standartus. Tai ten kovoja ir pato nusileidi į tą žmonių pasaulį. Ir žiūri, čia kovoja, religinėse organizacijoje kovoja dėl žmonių. Nu. Tai vat reiškia, atsiranda religiniai organizacijai kažkokie lyderiai, pas kurios yra sutepimas. Susitepimas, vat, dar demoniškų yra savybių ir jie aiškina, kad ten neikit, to nedarykit, ten neikit. Čia yra, nu, negerai, čia yra, kaip pasakyt, tas pats kultūringa kova už išteklius, už žmogų. Nu. Bet kaip tu gali pasakyti, ten neikit, neikit pas babadžius, kai, ta prasme, babadžius yra iš vis vienuolis, neikit pas vienuolius, pažengusis vienuolius, nu tai kas tai yra? Tai jeigu tu eini pa šventą asmenybę, tai koks tau skirtumas? Kokiai krypti tas šventas? Saulė ridenasi per skliautą. Taigi jinai ir praeina ir pro Japoniją, pro Indiją, pro Iraną, supranti, į Europą. Va. Tai ką dabar sakysi? Neikit, va, čia japoniška saulė, pas japonišką saulę neikit pas. Nevažiuokit į Japoniją saulės pažiūrėti, važiūrėkite čia nais, Lietuvoje. Nu tai saulė, yra saulė, nu tai povilniais. Kaip tu gali dabar? Jeigu kažkas pasiekė šventumą, tai koks skirtumas? Ar jisai babadžis, ar svamis, ar grihaska, ar vaišnavas, ar krikščionis, ar dar kažkoks. Nu saulė yra saulė, nu jeigu šviečia žmogus, tai šviečia, jeigu turi kažkokią saibę, tai turi. Bet kaip, pavyzdžiui, atvažiuoja turtingas žmogus, nieks nekelia ten klausimų, kokios jis tautybės, visi. Atvažiuoja duot paskaitą turtingas žmogus apie finansus, tai visi eina. Bet atvažiuoja dvasinis lyderis, o čia ne iš mūsų tradicijos. Tas dvasinis lyderis, tai jisai juk daugiau negu pinigus turi. Jis turi dvasinę energiją, bakti. Tai kodėl tada daromas skirtumas? Bet kai pinigus atvažia, tai visi sueina visų religijų atstovai klausyt, kaip praturtėt, kaip investuot. Bet kai atvažiuoja apie šventumą kalbėti, tai tik tos religijos ir tos religijos krypties ten ar šakos, žinai, sueina, kiti negali. Tai va ir supranti, kad natūralu, daug dieve religiniai bendruomeniai ar organizacijai iškyla į valdymą tikrai dievoti žmonės, kurie tų dalykų nedaro. Bet yra pastebėta, kad kadangi pas kiekvieną yra miksas, tai dažnai lyderiai daro ir daug gerų darbų, bet įsipainioja ir toksai tamsaus mentaliteto apraiškos, o tokie, vat, kaip ten neikit, o ten neikit, tie blogi, tie geri, įsipainioja tokie dalykai. Va. Tai, vat, ką mes matome, sakykime, dabar visi komentuoja tas olimpinės žaidynės, tai mes matom, nu, tai viso pasaulio, įsivaizduokit, renginys, geriausi atletai suvažiuoja ir visiems ant akių rodoma, kad nuo šiol vyras arba moteris yra tas, kuris tiesiog masto apie save. Genderistinė teorija brukama, reiškia. Ir nieks nieko negali padaryti. Kodėl? O dabar pasiaiškinkim, ant ko stovi visa valdžia, ant paklusnumo. Dabar klausimas, kodėl paklūsta? Ar ten tam olimpiniam komitete, ar kitose tose struktūrose, kodėl jie leido varžytis vyrui su moterim? Kodėl? Čia yra labai paprasta. Kali jūgai tu žmogų valdai per pinigus. Jisai žino, kad jeigu jis nepaklus, jisai lieks lauk iš darbo vietos, o ten atlyginimai dideli, turbūt labai dideli. Ir tada jis renkasi, arba geras atlyginimas, ir jisai palinksi galvą, kad va, translytis boksuosi su moterimi, Italia, jo, arba jisai lekia lauk. Nu, sakykim, pavyzdys. Nu, jisai, ai, nuleidžia galvą, nu, ką padarysi, man reikia irgi gyventi. Ir jisai, jo, balsuoja ar kažkaip pasirašo. Nu, ir viskas, va, toks vienas niekšelis, jis supranti, jisai praleidžia, va, tokią genderistinę, akivaizdžią pasaulėžiūrą, realiai pasireikšti. Tokiam lygį olimpinių žaidimų. Ir visi mato. Aš tai manau, kad tai yra labai gerai, kad šitie dalykai vyko. Dabar žmonės labiau supras, prie ko veda šitą filosofiją. Čia yra realiai požiūris. Tiesiog požiūris. Tai yra, nu kaip pasakyti, nu toksai požiūris. Tu nu, negali nieko pasakyti apie tą požiūrį. Iš mūsų taško tai yra absurdas. Jo? Kad tu vat pamastai, po to sekantis žingsnis, aš mačiau vat video, kada moteris šneka, kad realiai jinai jaučiasi katė. Kate. Jinai realiai yra katė. Jis sako, aš nesu psichiškai nesveika, aš galiu save apibūdinti, galiu save analizuoti, turiu darbą, viskas, bet sako, aš jaučiuosi katė. Tai įsivaizduokit, iki kurais. Iš kitų gali, priklausomai nuo savo fantazijų, gali to taksta. Tai dabar kažkas ateis, sakys, aš įsivaizduoju, aš esu profesorius, aš esu išmintingas žmogus, žinai. Bet duomenų tai neturės, nebus to intelektui. Ir sako, aš esu moteris, bet tu pasižiūri jo kaulų struktūrą, raumenų masę, visą fiziologiją, visą su kuo jisai boksuojasi, tai tu matai, kad ten nurealiai ne moteris, o vyras. Tai kad toks dalykas praeito aukščiausiame lygyje, arba kai buvo švietimo ministro, paklausė, kiek yra lyčių. Ir jis negalėjo atsakyti. Tai jūs galite įsivaizduoti, ant ko tas dalykas laikosi. Jisai laikosi ant vergavimo pinigam. Ir demoniškos prigimties žmogus labai gerai šitą supranta. Ir tos struktūros, jos labai labai gerai šitą supranta. Duok žmogui pinigų ir jis vat prastums netgi tokius dalykus, net jeigu jo viduje bus kitokia pasaulėžiūra. Bet jeigu žmogus tikrai bus dieviškos prigimties ir pas jį bus stiprios vertybės, o dieviškos prigimties yra tas, kuris pas jį yra stiprios, dominuoja stipriai dorybingos vertybės, jie jo nepaims. Dėl to į tokius postus sukišami yra vat tie tokie, jie gali būti nebūtinai demoniškos prigimties, jie gali būti tokie, nu, tiesiog dvasiškai nepraktikuojantys žmonės, bet kurį gali paimti, nes jis nedirba su savo demoniška prigimtim, tu jį gali paimti ant pinigų. Ir jis praleis, vat, praleis į ringą, į olimpiadą praleis vyrą boksuoti su moterim, kas yra akivaizdu, akivaizdus briedas ir aplamai moterų žeminimas šiaip jau. Ir tuo pačiu metu jie bando prastumti Stambulo konvenciją tipo už, kad apsaugot moteris nuo smurto. Nes vis duoji tuo pat metu skatina tą smurtą, leisdami vyrus į ringą. Nu. Tai čia ir yra. Ir va tas dalykas, aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad įvyko. Ir kuo daugiau, tuo geriau, kad žmonės prabūstų. Prabūstų akivaizdžiai, kad suprastų, kad ne tik, kad prieita riba, bet jinai yra jau ir peržengta ta riba. Ir kad reikia iš tikrųjų labai dėmiai žiūrėti, už ką tu balsuoji. Bent jau šitoj vietoj. Labai labai. Pas mus europarlamentarą lietuviai išsiuntė labai daugumą žmonių, kurie va būtent palaiko genderizmą. Va, ir tai yra pasiekmė to, kad žmogus socialiai nėra atsakingas ir įsitvirtina šitie žmonės, šitie lyderiai su tokiom vertybėm jie praeina. Tai va, tai yra labai svarbu žiūrėt, ką tu renki ir kas tai valdys, nes tu leisi savo vaikai mokyklas ir jeigu mokyklose bus propaguojamas genderizmas ir kiti dalykai, tu tiesiog padarysi savo vaikui ką? Palei vaišnavo filosofiją, tu pakenksi vaikui. Jis tiesiog gali net užsinorėti ir lytį pradėti keisti. Jo, o po to supras, kad padarė klaidą, o atgal kelio nebus. Tai yra normalūs dalykai ir apie kuriuos čia mes kalbam ir tai yra bazė. Dėl to žmonės, kurie netiki, kad kaip pasakyt, pirmas principas, bet kokioj grupiai žmonių, kad ir šalyje atsiranda tie, kurie palei savo išteklius, intelektą, galės, išeina į viršūnę, palei savo finansus, palei savo valdžią, palei savo įtaką. Toliau jie šalies viduje gali jungtis, tai yra antras dėsnis, ir ta struktūrėlė apsijungų šalies viduje gali jungtis su kitų šalių struktūrėlėm ir padaryti didelę struktūrą. Tai yra absoliučiai normalus dalykas. Ir čia jau daug metų tie, kas domėsi šitais reikalais, jau, jie visi supranta, kad pasaulyje yra struktūra, jinai yra sudėtinga, galbūt jos nieks iki galo nėra atskleidęs ar žinojas, bet kad kaip matom, kas vyksta, tai vyksta kaip vienoje aikštėje. Pasaulis palikęs kaip viena aikštė. Ir užeina banga ir eina per visą aikštę, koordinuotai. Nu. Po to pasižiūri visokius susiejimus, Bilderbergerių grupė, kur suvažiuoja nurealiai. Tiek, toks kiekis žmonių įtakingiausių pasaulio ir niekas apie tai nerašo laikraščiuose. Ir daug kitų renginių ar organizacijų, neviešinamų, slaptų, kuriuose labai takingi žmonės renkas. Tai tu supranti, kad tas sluoksnis jie bendraujasi. Ot, buvo Ambanio vedybos, matėm, kas yra svečiai. Aš nesakau, kad Ambanėje jie yra tikinti žmonės. Jie bendradarbiauja, sakykime, verslo pasaulyje. Taip, bet jie labai akivaizdžiai parodė, kad tokios šeimos tarpusai bendraujasi. Net ir demoniškos šeimos su dieviškom gali bendrautis dėl bendrų reikalų, bet tas sluoksnis vien su kitu bendraujas. Ir jiem nėra problemų su lėktuvais savo atskristi privačiais ir porai dienų ar trim dienom pasibūti ir vėl išskristi. Tai kodėl negali bendrautis išskirtinai demoniškos prigimties žmonės ar struktūros, daryti savo renginius uždarus, kurių nemato ir nepraneš žiniasklaidą. Nepareikim prie žiniasklaidos. Ir ką mes matom? Mes matom 16 metų, aš turiu tokį va lentelę, nu kaip. Ir čia Amerikos visa žiniasklaida, kam jinai priklauso? 7 korporacijom. Nu. Time Warner, Walt Disney Company, Sony, Comcast, Viacom, ne dabar, National Amusements. Jo. Po to 21st Century Fox ir MGM. Tai jie valdo, va tai, ką Amerikoje, apie 90% tai, ką amerikietis mato ir skaito. Nu, iš automatiškai, Time Warner priklauso New Line Cinema, Warner Bros. Pictures, Warner Animation Group, HBO Films, Castle Rock Entertainment, tai čia iš filmų produkcijų. Televizijos, Warner Bros. Television, Warner Bros. Animation, HBO Entertainment, HBO Entertainment. Ja. Warner Bros. Pictures. Na. Pilna, vat vienai. Toliau Walt Disney Company. Vėlgi, Walt Disney Television, ABC Entertainment, Walt Disney Pictures, Pixar, a, labai žymi studija, Marvel Pictures, jo. Pilna. ABC, ABC Disney Channel, ESPN kanalas, jo. Po to Sony korporacija, Columbia Pictures priklauso, Tristar Pictures, Screen Gems Pictures, Triumph Films, Destination Films. Na. CBC. Toliau mes turim Comcast, priklauso NBC, Universal Pictures, Universal Animation Studios. Na, ir daugelis kitų. Po to turim National Amusements, tai čia CBS, CBS Television, MTV Films, nu, CBS, CNET, atžymos kanalas, Paramount Pictures, MTV, nu ir taip toliau, 21st Century Fox, nu tai aišku visa Fox korporacija, Fox Television, Fox, Animation. Tai vat 7 korporacijos. Prieš tai buvo 6. Tai va, kitas senesnis tokia lentelė rodo dar įdomesnį dalyką, kad 1983 metais 90% Amerikos medijos priklausė 50 kompanijų korporacijų. 2011, reiškia praėjus 30 metų, jau priklauso ne 50, o 6. Kompanija. Ir dabar čia rašo, 232 direktoriai medijos kompanijų kontroliuoja tai, ką klausys ir skaitys, žiūrės 277 milijonai amerikiečių. Na, tai reiškia, vienas direktorius kontroliuoja 850 tūkstančių žmonių. Tai dabar čia yra informacija, tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Nes palei informaciją tavo sąmonė, taip? Kuriama įtakojama. Nu tai dabar jeigu 230 žmonių, juk po to Europą pasiema iš tų visų. CNN cituoja, BBC, dar ten kažką, jo, visi žiūri Paramount Pictures, visi žiūri Goldwyn Mayer, visi žiūri Columbia Pictures ir taip Universal Pictures, taigi visi filmai eina keurai per pasaulį. Per tai, ką jie ten rodo, perdodamos vertybės, pasaulėžiūra, mąstymo modeliai, elgesio modeliai. Disney visi žiūri, taip, ir BBC, CNN, Fox ir taip toliau. 6, 7 korporacijos. Na. Ir tie direktoriai, tai yra direktoriai, bet jie yra samdomi, bet virš jų yra savininkai. Mes turim, kad maža grupelė kontroliuoja tai, ką tu girdi ir matai. Nu, galim įsivaizduoti. Tai va čia akivaizdus pavyzdys, kaip jungiasi, kaip formuojasi. Ir viskas. Ką čia daugiau pridėti? Dėl to, jeigu nori dieviškos prigimties žmonės sustiprėti, jie turi irgi jungtis. Ir dieviškos prigimties žmonės turi kooperuotis ir vienytis. O ne taip, kad čia mano religija, čia ne tavo religija, čia tas, čia nas. tada gali kažko tikėtis, nes vat tos medijos korporacijos, kurios akivaizdžiai mes matom, kas yra propaguojama, seksualizacija vykstama, esu matęs kreivės, kiek buvo seksualinių scenų ten prieš 40 metų ir kaip po to seksualinės scenos ir agresijos scenos augo, kokia kreivė yra, viskas dirbama. Tai va tie kanalai, jie ką, nu, jie transliuoja savo propagandą varo. O dieviškos prigimties žmonės turi labai mažai ką sukūrė. Na, yra kažkokia Marijos radijas, dar ten kažką, bet ir tai labai labai siaurai, kaip sakiau, bažnyčiai jinai nerekomenduoja kitūrai, taip švelniai pasakė. Tai jau mes ir turime atsakymą. Mes ir turime atsakymą ir nenustepkim, kad religinėse bendruomenėse, organizacijose irgi susiformuoja sluoksnis kažkokia viršūnėlė ir labai gerai, jeigu jie turi dievišką prigimtį ir gražius darbus daro visi kartu, bet būkime blaivus ir supraskime, kad kaip mes ir pirmoji paskaito išnekėjom, kad žmogus iš prigimties linkęs daugiau į blogus darbus, arba kad kiekvienas turi savo vidinius demonus, tai nenustepkim, kad bet kokioj bendryjo, organizacijai, bendruomeniai gali pasitaikyti ir negražių dalykų, dėl to išlikim sąmoningi ir išlikim blaivus. Tikrinkim, žiūrėkim, nebijokim klausti. Jeigu tau už klausimus tave, tau spaudimą daro, tave kritikuoja ir iškart reik palikti tą bendruomenę. Arba bendrauti su savo patinkančiai žmonėm, bet nebepaklūsti administracijai, nebebūti jokio pavaldumo neturėti, jokio priklausimo. Tai yra vienas iš požymių, kad jau yra negerai kažkas. Jeigu tau šiupinėja burna ir tau neleidžia klausti, o ko tu nori klausti, tau neleidžia išsakyti savo nuomonę, tau neleidžia išsakyti kritinių pastabų kultūringai. Tai yra viskas. Nu. Tai va, tai aš asmeniškai, kai pirmą kartą nuo ko užsikabinau, tai Bhakti Tirtha Swamio, jis kono guru buvo, jis jau seniai palikęs pasaulį, jis buvo mistikas ir jisai turėjo daug ryšių su jungtiniu, su aukštas pareigas užimančiai žmonėm, tame tarpe ir jungtinėse tautose ir, nu, jis jau ten Spiritual Warrior tokia buvo knygučių serija. Ir jis pirmoji knygoje jau rašė, kad pasaulyje didelė įtaka daro slaptos organizacijos. Ir netgi, nu, jis ten jau, kaip pasakyt, rašo drąsiau, kad labai stipriai valdo, žinai. Ir ten buvo surašytas, ten paminėta Illuminati, Skull and Bones, dar ten kažkas tai, ir kad garbina, žinai, demoniškas būtybės, vat radau jo knygos, ir man buvo labai įdomu, ko šio dabar kažkoks tai kitas ampluo, žinai, visi apie Krišną, apie Radaranę, ten apie dvasinį pasaulį, čia žmogus taip konkrečiai, žinai, prie žemės. Nu, pradėjo mano kelionė, tai sakykim, čia gal tai buvo prieš kokį 18 metų, čia pradėjau domėtis. Na, ir po to pamačiau, kad čia realūs dalykai yra, kad realūs vardai, realios asmenybės, realios organizacijos, po to pasižiūri, kokias pareigas užimantis, įeina į tas bendrijas, nėra jokių ataskaitų, nei ką jie veikia, nei ką jie ten kalbasi, nei susirinkimų dokumentų, niekas, slaptai, tada supranti, kad yra tas sluoksnis. Jis tiesiog yra, bet jis yra taip aukštai, kad tu jo niekad ir neprieini prie jo savo kasdienybėj. Ir lygiai taip pat yra dieviškasis sluoksnis žmonių, kad ir tuose pačiuose Himalajose, kur tu niekad neprieini prie tų jogų, kurie sėdi meldžiasi už tą visą žemę. Ar ir tas pats Atono kalnas, kur gyvena daug vienuolių, kurie miega po 3 valandas į parą ir visą kitą parą laiką meldžiasi, reiškia, pamaldos visokios vyksta. Nu, ten dar pavalgo po 15 minučių, bet ten, nu, galingai gyvena, yra budistų ištisi vienuolynai, taip. Yra Vaišnavo, Indija visa. Tai irgi yra, nu, kaip gal pasakysim, nebus, kad ten yra struktūra apsijungus. Bet tai irgi tokios yra struktūrėlės, kurios skleidžia tą švarią vibraciją ir bando atremti tą tamsią vibraciją. Bet jie irgi yra taip aukštai, kad tu prie tų tikrai pažengusių Nu, nelengvai prieisi. Visų pirma, jie būna dažniausiai ir pasislėpia. Tai guru pasako tokią istoriją, kai mokslininkai Himalajose jie ten darė sprogdino. Sprogdino, norėjo daryti ar tunelį, ar kažką tai. Bet buvo, žodžiu, darbai vyko tokie. Ir jie atsprogdinę nuvertė akmenį ir už to akmens pasimatė urvas. Tai buvo urvas užverstas. Jie pradžioje nesuprato, kad ten buvo urvas, bet kai susprogdino, tai tada tas akmuo nusirideno ar skilo ar kažkaip tai ir atsivėrė urvas. Ir tam urvėje pamatė sėdinti jogą. Nu. Sėdinti jogą su gyvybės ženklais. Vetranse. Tas jogas gal sėdėjo tūkstančius metų ten, žinai. Pabudo buvo nuspręsta, kad negalima šitos asmenybės sujudinti, nes bus problemų, žinai, nutraukti jo meditacijas, tai užvertė jį atgal. Tai sakau, tai kas jį užvertė, sakau, jis pats tas jogas užsivertė tuo akmeniu. Tokias jėgas turi, žinai. Gal jisai sėdi nuo Satya Jugos laikų, kas ten žino, žinai. Tai ten mistinės galės didelės turi tokias. Tai va viens toks sėdi, tai ką jisai kokią vibraciją skleidžia ir kokią įtaką daro, nieks nepasakys. Bet faktas, kad jisai daro įtaką ir labai didelę. Taip nueina toks Jėzus Kristus ar Prabhupada pravažinėja. Taip pro žemę iš karto, kas atsitinka, nu baisinė jėga eina. Škai yra, bet manau, kad trūksta bendradarbiavimo ir trūksta bendros kovos, nes akivaizdu, kad vyksta kova. Ir pagrindinė problema, visi yra dabar tokioje pozicijoje, kad jie nesupranta, kaip šitie dalykai įmanomi ir kaip jie sugeba būt padaryti. Ta prasme, prieš tavo valią vyksta tokie dalykai ir tu atrodo, tu klausi savęs, ar tikrai kiti irgi už tai pasisako. Nu, nepasisako, bet tai kaip tada tai išlenda, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės arba pro Seimą ir ten palaikymą gauna. Ant Lietuvos dedama, reiškia, prieš visų valią, prieš 99% turbūt žmonių valią eina šitie dalykai. Nu, gal prieš mažiau, nes jau kiti pasisako, gal ir už tokius genderizmus ar kitus panašius dalykus, žinai. Ir tada supranti, kad, nu, kad tos struktūros veikia per valdžios sluoksnis, o valdžia yra paperkama kalijugai. Ir pagrindinis priešas kalijugai tai yra godumas. Pinigą ir viskas. Tu gali net ir, kaip sakau, nesutikti su tom vertybėm, bet tau pasiūlomas yra sumos ir tu sutinki. Arba tau pasiūloma pasitraukti, kas liečia vėlgi, nebus atlyginimo tokio, kokio aš pripratęs. Ir reikės ieškotis darbo ir tu nepasitrauki. Labai paprastai kalijugo žmogų valdyti. Labai labai paprastai. Ir aš visiškai nemanau, kad čia yra kalta, nu kaip sakyt, kaltos demoniško, žinai, kažkokios struktūros, kurios ten stumia pornografiją, alkoholizmą ir alkoholio vartojimą, narkotikų, nu ir visus kitus dalykus. Aš visiškai nemanau, aš manau, kad kalti yra tie, kurie sutinka priimti atitinkamus įstatymus ir kurie balsuoja. Nes nu, visais laikais bus asmenybių, kurios ateis ir bandys kažkokį juodą darbą prastumti. Nu, visais laikais. Tu nieko čia nepakeisi. Jie buvo, yra ir bus, žinai. Ar ten apvokti banką, žinai, kažkas norės, ar aferą kokią padaryti. Bet labiausiai padaro tą, nu, kaip pasakyti, meškos paslaugą, tai yra politikai. Ir po to antra grandis visi kiti, kurie tarnauja. Reiškia šituose valstybinės institucijose, nu, jie sutinka, jie mato, kad neteisybė, bet vėlgi iš prisirišimo prie pinigų, jie sutinka. Nu, kiek daug policininkų buvo prieš, kai ta korona buvo, ne, kai reikėjo blokuoti ten tos miestus, ten visus tos bairius daryti, kiek yra buvo prieš, kur reikėjo ten tą šeimų sąjūdį tramdyti visaip ir juk blokavo autobusus važiuojančius į Vilnių. Daug kas matė, bet kas kažką pasakė, kiek buvo prieš vakcinas, ar kiek išlindo pasisakyti medikų profesorių. Tichare tik burbėjo. Va čia yra problema. Ir tada tu gali paimti va tokį milijoną žmonių, kurie bijos prarasti savo atlyginimą. Tai to vienas gali valdyti milijoną tokių žmonių. Šerdamas pinigais. Viskas. Ta pati daro Kim Jong-unas. Nu. Tada tu pirmiausia susirinki karinę struktūrą. Va tokius va, kurie panaudos jėgą, jeigu kažkas nepaklus. Ir viskas, nu, kokia problema. Ir tu gali milijardą taip valdyti. 10 žmonių gali valdyti milijardą, 100 žmonių. Nes visi ant to palinks. Ir čia lengva yra, žinai, išnekėti. Mes juk propaguojam tą dievišką prigimtį, taip. O tu ją pabandyk papraktikuoti. O tą dievišką prigimtį. Ir vat, kai tau reikės pasisakyti, žinai, atstovėti savo vertybės ir nuo to priklausys, tu dirbsi ar nedirbsi darbą. Ir tad tu pamatysi, kiek tu esi tos dieviškos prigimties turi. Nu. Ir tam pačiam olimpinėse žaidynėse aš manau, kad patys sportininkai, jie yra ir patys kalti. Dėl to, kad jie sutiko prie tokių sąlygų eiti ir būti. Jie nebeturi savigarbos, nes jiems reikia šlovės. Nu. Aš būčiau ta Italijos boksininkė, aš pasakyčiau, aš nesikausiu. Bet kai tu visą gyvenimą paukoji tam, kad išeitum į olimpinės žaidynės, visą gyvenimą, tai yra labai sunku padaryti. Viens kits kažką dabar vat, pradeda šnekėti, burbėti. Tiesiog turėjo visi sportininkai atsistoti ir išvykti lauk. Išvykti namo ir pasakyti, čia yra nesąmonė, čia yra pasityčiojimas. Ir viskas subliukštų. Ta pačia diena subliukštų. Nu. Tiesiog nebetapti, nebemaitinti tos sistemos. Bet tai ką reiškia? Taukoji visą šlovę, viską dėl ko dirbai, nu. Bet vėlgi, paima. Paima per žmogaus silpnybės. Dėl to demoniškos prigimties žmonės ir aišku, dieviškos, jie labai gerai supranta psichologiją. Per kur gali žmogų paimti? Per pinigus, per šlovę, taip pat duodamas jam prestižo, valdžios. Nu, tai yra kontrolė. Dėl to, sako, yra trys vartai pragarą. Taip. Geismas, pyktis ir godumas. Taip. Tai geismas yra, pavyzdžiui, poreikis valdyti yra viena iš geismo formų. Godumas, tai aišku, godumas pinigam. Šlovės gauti irgi yra viena iš geismo formų. Nu va, tai tokius jis sustato. Jie tarnauja. Ir visas tas mechanizmas sukasi. Ir sukasi, mes visi žiūrime į tuos, vat, kas ten tampa virvutės, a ne, kas finansuoja, bet iš tikrųjų reikia žiūrėti tuos, kurie vykdo. Na. Kas darėsi, kai čia su tom kaukiam žmonės neidavo, ten prišokdavo, muždavo, ar ten stumdydavo, supranti, baudas dėdavo, ten jeigu žmogus biški tik tais pasipriešina iš karto muša tą žmogų. Nu kiek buvo Lietuvoje tokių vaizdų? Indijoje kas buvo viena iki mirties sumušę policininkai, su lazdom iki mirties, ten dėl ar kad kaukės nedėvėjo, ar dar kažko, įsivaizduokit. Tai va šitie ir daro visą darbą. O tie, kas finansuoja, nu, visais laikais bus tokių, nu, finansuotojų. Bet vat rankos, kurios visą tai daro, ir yra visa problema. Ir čia yra tik vienas sprendimas, tai yra tvirtinti vertybės, tai yra padėti žmonėm ugdytis dievišką prigimtį. Tai yra vienintelis, iš esmės, sprendžiantis problemą būdas. Pakeisti va šitą visą santvarką, tai yra tvirtinti vertybės. Jeigu žmogus išsiugdo dieviškas vertybės, va dievišką prigimtį, ugdosi ir dirba su savo demoniška, nes mes visi, kaip sakau, turim ir to, ir to. Jisai, kai jam va pradės įverst balsuot už tokį ir tokį statymą, arba va olimpiniam komitete sakyt, va, turim praleisti translyčių, žinai, vyrus su moterim, nu va tokiose instancijose, kur priimami sprendimai arba kur reikia vykdyti tos sprendimus. Jeigu žmogus bus tvirtų vertybės, pasakys, ne, viskas, nedarysiu. Nedarysiu ir viskas. Ir kuo daugiau tokių žmonių bus, tuo sistema pradės labiau birėt. Nes visas tas milžinas iš tikrųjų stovi ant molinių kojų. Jisai stovi pastatytas ant baimės. Ir viskas. Jisai stovi pastatytas ant baimės, ant dezinformacijos. Ir žmonės bijo prarasti tą patį va, pinigą ir jie vykdo. Ir taškas. Ir ko, bet ta baimė jinai bus tol, kol žmogus neturės tvirtų vertybių. Kai žmogus turės tvirtų vertybių, jis pasakys, aš negaliu daryti nuodėmingo veiksmo, aš negaliu, supranti, pasirašyti, balsuoti už tokį įstatymą ar pasirašyti tokį nutarimą ir taip toliau. Aš tada pasitraukiu arba aš kovoju, žinai. Bet aš to nedarysiu. Ir viskas, ir tada pradeda strikti, bet tam reikia turėti vertybės. Tam reikia turėti savybės. Prigimti. O prigimtis ugdoma nuo vaikystės. Dėl to tai, ką mes matom, tai realiai yra dviejų dieviškos ir demoniškos prigimties kova. Ir jinai bus visą kali jūgą. Visą kali jūgą šitą kova bus. Čia nebus ramybės. Galiu iškart pasakyti. Tikrai nebus. Ir yra užuominos, taip, iš Prabhupados, iš kitų mokytojų, jo, kad artėja tas aukso amžius. Aišku, šventraščiuose aš niekur neskaičiau apie tą aukso amžių kali jūgai. Bet ką mes galime skaityti, tai apie Čaitanijos misiją. Čaitanijos misija yra irgi pačios Čaitanijos Mahaprabhu suplanuota kažkiek tai tūkstantmečių turbūt tęstis. Ir faktas, kad bent jau ką aš matau, kad tikrai sluoksniavimasis vyksta, bent jau, kai aš prisijungiau prie judėjimo, taip, tada dar atėjau į skoną ten, tai per tos 27 metus tikrai vyko sluoksniavimasis žmonių. Tie, kas norėjo dvasiškai, palinko į dvasinį, kas norėjo eiti į tamsę pusę, palinko į tamsę, kas norėjo būti per vidurį, paliko vidurį. Bet kuo toliau, vat per tą 27 metus, kiekvienais metais vis sluoksniavimas iš žmonių intensyvėjo. Ir kiekvienais metais vis didėjo kiek žmonių, kurie suka į dvasinį kelią. Va, ką aš pastebėjau. Ir jis toliau didėja. Bet jis nedidėja tiek, kad, nusvertų tų žmonių kiekį, kurie eina į nuodėmę. Patys to nesuprasdami. Kitaip sakant, pasaulyje akivaizdžiai matas, kad demoniškos prigimtis šiuo metu laimi. Ta galima drąsiai pasakyti. Ir dieviškos prigimties, tie, kurie kultivuoja, sakykime, dievišką prigimtį, jiem yra, reikia yra labai daug kur stengtis. Dėl to rekomenduoju palaikyti belę kokią iniciatyvą, belę kokią iniciatyvą, kuri veda į dorybės bengūną ir belę kokią religinę judėjimą, kuris yra autoritetingas, kuriame yra švarus geri tikslai keliamie, nes čia jeigu tu apsiribuosi, aš čia tik vaišnavai ir tik tais kokie tradiciniai vaišnavai, arba tik iskonas, arba tik ten, tai čia viskas, sutraiškis kaip po vieną šiaudą, sutraiškis ir viskas. Reikia palaikyti, plačiau matyti, kad vieni žmonėms patinka budizmas, gerai, ten nėra dievo savokos, ten mes turim savo nuomonę apie budizmą, bet vis tiek jis daro gėrį didelį. Taip. Yra impersonalios praktikos, impersonalizmas, taip, visokiausios praktikos, kur kas nuo impersonalizmo atstovai, tai yra Ravi Shankaras, Ramana Maharishis, transcendentinė meditacija, Shivananda, tai visai iš impersonalistinės tradicijos. Netgi paprasčiausiai, žinai, Kinijos, va, tai chi, cigunai, visi kvėpavimai, visus reikia palaikyti. Ir linkėti sėkmės, nes visi tie dalykai, jie veda į dorybę. Šiuo metu tai yra labai labai svarbu. Šiuo metu tai yra labai svarbu. Ir žmonės prabus, jam užtenka bent kvėpavimu užsimti, jau jam visą sąmonę keičiasi pa žmogų. Tai ką kalbėti, jeigu jis po to dasidės kokią maldą, meditaciją, dievą, tai ten dar labiau viskas pagerės. Na. O tie, kurie sėdė atsakingose pozicijose, tai linkiu nepalūžti, išlaikyti savo vertybės ir nenusiristi iki tiek, kiek va švietimo ten turbūt buvęs ministras ar esamas, kai negaliu atsakyti, kiek yra lyčių. Tai iki tokio lygio jau daryti tikrai nevertėtų. Jau geriau tada ir poziciją prarasti, bet neįeiti į istoriją kaip žmogus, kuris nežino, kiek yra lyčių. Taip ir nebijot šnekėti savo nuomonės, mes juk nepeikiam, nežeminam tų žmonių, kurie turi kitokią poziciją, kad ir va tą poziciją, kuri mum atrodo yra visiškai neteisinga, kad va tu įsivaizduoji, kad esi moteris ir tu tampi moterim, va genderizmas, taip. Tu nežemini tų žmonių, tu jų nenori sukapočinai, bet tu pasakai, kad nu, jūs esat neteisus ir tai yra absoliutus absurdas ir jisai veda į niekur, jis veda į visiškas problemas, į absoliučias problemas. Nes tada turės būti ir į tualetus galima vaikščioti, o tose tualetuose tada atsiras ir prievartavimai, ta prasme, mokyklose, universitetuose, viskas bus trinama, tai bus labai daug problemų. Ir nusikaltimų, ir psichologinių problemų, visko, žinai. Tai vat, mes tą galim pasakyti, taip. Bet tu negali imti ir žeminti žmogaus. Vat jeigu jis įsitikinęs, kad va tokia filosofija, va toks požiūris yra, kad va taip va vyksta, kad užtenka mąstyti apie save kaip apie kažką ir tu tampi to. Nu, mum atrodo, kad tai yra nesąmonė, kovai kažkam atrodo, kad tai yra sąmonė. Tai svarbiausia būti savo vertybėse tvirtam ir ne tik viduje, bet ir išorėje. Kai reikia pasakai ir kai reikia pasielgi palėtas vertybės. Be abejo, mes visi paslystam. Mes visi gal kai kada ir prasižengiam su savo vertybėm, bet tada permastai, toliau praktikuoji, sustiprėjai ir kitą kartą nepaslysti. Nu, tai va čia, tą temą baigiant, noriu grįžti prie to pačio, kad kiekviename grupėje žmonių, ar tai būtų gatvė, rajonas, miestas, šalis ar kontinentas, susikurs lyderių grupė. Toliau antras. Ta grupė lyderių kultivuos arba demoniškas, nu arba, kaip sakyt, blogus kėslus kultivuos, tikslus kels arba gerus, priklausys nuo prigimties. Ir trečias, kad tos grupės su kitų šalių grupėm gali be jokios abejonės vienytis, kad sustiprint savo galią. Tai yra baziniai sociumo principai ir jeigu tu jų neišmanai, tu esi pats apgauni save ir pats gyveni kažkokioj tai pasakų šalyje. Pasakose gyveni ir tau kažkas sako, tai tu netiki, juokiesi. Nu. Netgi Krišnos laikais, va dabar atsiminiau, pasižiūrėkit, kur Kurukšetra vyko. Susivienijo daugelio karalysčių karaliai, demoniškos prigimties, prieš Krišną susivienijo. Prieš Krišną ir prieš Pandavus. Ir automatiškai dieviškos prigimties karaliai susivienijo su Pandavais ir su Krišna. Ir vyko kova. Tai va, Kurukšetra vyksta dabar, tik kitam pavidaliu. Bet jau tais laikais jinai vyko. Ir būtent buvo kovojama. Dėl įtakos, dėl valdžios, dėl turtų. Kas dabar ir vyksta. Dėl to būkim blaivus ir supraskim, kad nėra čia pavieniai veikiančių asmenų, veikia didelės struktūros ir atpažinkim, kaip jos veikia ir matykim, kur jos veda ir atstovėkim savo vertybės. Kito kelio nėra ir va tai, kas įvyko olimpinėse žaidynėse, mes matom, koks yra rezultatas, kad atsakingi asmenys, jie neišlaiko savo vertybių. Arba jie iš tikrųjų turi kitas vertybės. Nu, kitą filosofiją. Bet vat, mes matome, iki ko jau dainama. Nu. O mes turime vedinę žinias, vedinę kultūrą ir su tokiu žinių bagažu ir su tokiu praktiku arsenalu mes tikrai galime sukurti vaišnaviškas bendruomenės su vaišnaviškais lyderiais. Ir labai labai skatinu jungtis prie vaišnaviškų bendruomenių. Aišku, yra davęs paskaitų ir apie tų bendruomenių, kad blaiviai reikia žiūrėti, atsargiai reikia žiūrėti, tikrintis. Bet pats principas jungtis yra labai svarbu ir kurt būtent vaikų mokyklėlės, po to mokyklas, universitetus, kur būtent būtų ugdoma dieviškos prigimtis. Ir kuo tu daugiau vaikų išugdysi palei dievišką prigimtį, tuo tu gali tikėtis geresnės ateities šalyje. Radė, radė.